tere osa saama piibli õpetusest. Oleme sellega teise kuningate raamatu kuuendas peatükis. Ja täna kuuleme, kuidas profet Eliisa, Jumala kartus, päästab Iisraeli süürlaste käest. Saate lõpus aga räägib Piret Riim taas piibliseltside tööst. Ja täna saame teada, mille poolest erineb kuulamiseks või vaatamiseks mõeldud pühakirja tõlge trükitud tekstist. Kõigepealt on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Teise kuningate raamatu algus on pühendatud prohvet Eliisa tegudele. Ta tegi mitmeid tähelepanuväärseid imesid, nagu oleme juba näinud. Piibel neid imesid lähemalt ei kommenteeri, nii et järeldused neist jäävad lugeja enda teha. Järgnev Eliisa imetegu võib meile tunduda üks kummalisemaid. Loen teise kuningate raamatu kuuendast peatükist esimese salmi. Kord ütlesid prohveti jüngrid Eliisale, vaata ometi, paik, kus me seal sinu ees istume, on meile kitsas. See salm näitab, et Eliisa oli populaarne. Paljud noored astusid tema kooli, et õppida paremini tundma Jumala tahet ja ruumid olid kasvava õpilaste hulga jaoks kitsaks jäänud. Tähtis osa Eliisa tegevusest oli teoloogilise õpetuse andmine uutele prohvetitele. See tähendas tegelikult Jumala sõna tundma õppimist. Isegi selleaegsed prohvetid ei saanud oma sõnumeid Jumalalt lihtsalt niisama, vaid nad uurisid Jumala antud ilmutust ja vaatlesid oma kaasaega selle valgel. Ja kui nad nägid, et rahva tee viib Jumalast eemale, siis andsid nad teada selle tulemuse. See tõttu ei olnud prohvetid sageli otsustajate juures soositud, sest enamasti juhtisid otsustajad rahvast eksiteele. Loen teise salmi. Mingem nüüd Jordani äärde ja toogem sealt iga mees ühe palgi, et saaksime endile valmistada paiga, kus istuda. Ja ta ütles, minge. Kuna koolimaja jäi kitsaks, otsustati seda laiendada. Loen kolmanda salmi. Aga üks neist ütles, ole hea ja tule koos oma sulastega. Ja ta vastas, ma tulen. See salm näitab, kuidas Eliisa õpilased teda hindasid. Nad ei tahtnud ilma temata minna isegi metsast puid tooma. Loen salmid 4 ja 5. Ja ta läks koos nendega. Nad tulid Jordani äärde ja raiusid puid. Aga kui üks neist oli palki langetamas, siis kukkus tema kirves vette. Ta kisendas ning ütles, oh häda, mu isand, see oli ju laenatud. Kirve kaotamine ei oleks tänapäeval suur õnnetus, tollajalaga oli kirves väga hinnaline. Õpilasele endale ei olnud selle hankimine tõenäoliselt jõukohanegi. Sellepärast oli ta kirve laenanud ja selle kaotamine oli suur löök. Edasi näeme, et ka Eliisa suhtus oma õpilase muresse tõsiselt. Üldse näeme piiblis üha uuesti, et ei Jumal ega Jumala inimesed suhtu kaasinimese probleemidesse halvustavalt. Kui mingi asi on kellegi jaoks nii tähtis, et ta toob selle Jumala ette, siis ei saada Jumal inimest minema, öeldes, et mis sa nii väikese asja pärast muretsed. On julgustav, et Jumal suhtub meie asjadesse tõsiselt, ehkki meie inimestena seda sageli ei tee. Loen kuuenda salmi. Aga Jumala mees küsis, kuhu see kukkus? Ja kui temale näidati paika, siis ta lõikas kepi ja heitis selle sinna ning sai kirve ujuma. Siin on meile kirjeldatud imet, millele vististi küll ei leidu mingit nii-öelda loomulikku seletust. Vähemalt meie teada on selline asi loodusseaduste järgi võimatu. Aga Jumal ei ole õnneks loodusseadustega piiratud. Sellist asja nähes jääb üle ainult tunnistada, et toimunud on tõesti ime. Loen seitsmenda salmi. Ja ta ütles, tõsta see üles. Ja mees sirutas käe ning võttis selle. Sellest loost võib tuletada ka vaimuliku õpetuse. Jõe mudasesse põhja kadunud kirves on võrreldav inimesega, kellel pole jumalat. Selline inimene on vaimulikult surnud ja jumala riigile kasutu. Selle kirve sarnased oleme me loomu poolest kõik. Oleme lahutatud jumalast samamoodi, nagu see kirves oma varrest ja kadunud, uppunud. Eliisa poolt vette visatud puust kepp tõstis kirve pinnale või kui soovite, päästis kirve. Seda keppi võime toime poolest võrrelda ühe suurema puuga, nimelt Jeesuse Kristuse ristiga. Uuest testamendist loeme, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Johannese evangeelium 3.16. Jeesuse Kristuse rist, õieti küll tema kannatused ja surm ristil päästavad meid, kuna seal on kantud meie pattude kogu raskus ja ostetud meid sellest vabaks. See läbi ilmume Jumala jaoks jälle päevavalgele ja meid asetatakse tagasi esialgsele kohale, kui me seda ise võimaldame. Sest inimest ei kohtle Jumal surnud esemena, vaid ootab tema usku ja koostööd. Suurim ime ei ole see, kui inimene näeb näiteks taevasse minevaid tuliseid vankreid. Imede ime on, kui vaimulikult surnud inimene tõuseb surmaelust pinnale ja leiab oma elule uue sisu ja eesmärgi koos Kristusega. Kuna Jeesuse päästetöö kehtib ühtviisi kõigi jaoks, siis võib sellest kinni haarata nii sama julgelt, nagu Eliisa õpilane haaras Jordani rannal oma kirve. Edasi aga näeme hoopis teist laadi imet, mis on taas väga tähelepanuväärne ja õpetlik. Jälle oli lahti sõda. Loen salmid 8-11. Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, siis ta pidas nõu oma sulastega, öeldes, seal ja seal, teatavas paigas, ma asun leeri. Aga Jumala mees läkitas Iisraeli kuningale ütlema, hoia, et sa ei lähe sellest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna. Siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest Jumala mees oli temale rääkinud ja teda hoiatanud, et ta hoiduks sealt. Ja see ei sündinud mitte üks ega kaks korda. Ja Süüria kuninga süda muutus sellest rahutuks ja ta kutsus oma sulased ning küsis neilt, kas teate mulle öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole? Süüria kuningas tahtis oma sõjaplaanid saladuses hoida, aga näis, nagu oleks Iisraeli vastuluuraja tema oma staabis. Iisraellased käitusid, nagu teaksid nad kõike. Kuningas otsustas, et reetur tuleb avastada. Loen 12. salmi. Siis ütles üks tema sulaseist, mitte keegi, moisand kuningas. Vaid prohvet Eliisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris. Tänapäeva luureorganisatsioonid maksaksid palju sellise mehe eest, kelle eest ei jää varjule ükski vaenlase saladus. Ent Eliisa polnud mingi üliinimene ega isegi mitte eriliste võimetega inimene ekstrasensitiiv. Ta lihtsalt elas Jumala lähedal ja Jumal ilmutas talle, mis vaja. Kui Süüria kuningas kuulis, kes on tema ohtlikem vastane, otsustas ta loomulikult tema hävitada. Loen salmid 13-16. Siis ta ütles, Minge ja vaadake, kus ta on. Siis ma läkitan ja lasen ta kinni võtta. Ja temale anti teada ning öeldi, vaata, ta on Dotanis. Siis ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankreid ja suure sõjaväe. Ja nad tulid öösel ning piirasid linna. Kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja teener ütles temale, oh häda mu isand, mis me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Linnad ei olnud tollajal tavaliselt kuigi suured. Inimesed elasid tihedalt koos linnamüürist ümbritsetud alal. Eliisa teeni ja ehmatus on loomulik, kui ta välja minnes nägi ümberringi sõjaväge. Imestamiseks annab põhjust hoopis Eliisa rahulik suhtumine. Mida ta õige mõtles, öeldes, et nende poolel on suuremad jõud kui piirajate poolel? Kas lihtsalt seda, et kui Jumal on kas või ühe ainsa inimese poolt, siis koos moodustavad nad juba enamuse, suurema jõu. Seda muidugi ka, aga Jumala jõududel oli ka üpris konkreetne koosseis. Loen 17. salmi. Ja Eliisa palvetas ning ütles, Issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja Issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi, ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa. Mitte asjata ei ole üks Jumala nimesid Jahvee Sebaot, tõlkes väehulkade Jumal. Meie probleemiks on, et reeglina ei näe me Jumalat ega vaimset maailma. Ainult harva ja vähestele antakse seda näha. Nüüd sai sellise armu osaliseks Eliisa palve peale ka tema õpilane. Nähtud pilt on tohutult julgustav. Vaenlane oli tulnud salaja, pimeda öövarjus, aga Jumalale polnud see probleemiks. Ka tema sõjavägi oli õigel ajal kohal. Tema kontrollis olukorda ka siis, kui inimesed ei teadnud isegi kaitseks valmistuda. Selle kirjakoha valgel saavad hoopis uue tähenduse Jumala tõotused, et tema rahval pole vaja oma vaenlasi karta, sest ta on ise nende juures ja kaitseb neid. Jumala inimene ei ole kunagi üksinda. Temaga on suuremad jõud kui ühelgi vaenlasel, ehkki nähtamatult. Häda võib olla üksnes selles, et inimene selle unustab või ei suuda seda uskuda. Eelnevast ei maksa siiski teha liiga ühekülgseid järeldusi. Vaatleme seda sündmust täpsemalt. Siin on öeldud, et Eliisa oli Dotanis. Dotan oli Iisraeli tasandikule viiva tee ääres umbes 15 kilomeetrit pealinnast Samaariast põhjapool. Eriti huvitav on see, et Piibel mainib Dotanit ainult kahes kohas ja me leiame neist tähtsa vaimuliku õpetuse. Dotan tähendab tõlkes arvatavasti allikat või kaevu. Ja kui Dotanit täpsemalt vaadata, siis võibki selles näha tähtsat päästeallikat. Esimest korda mainitakse Dotanit siis, kui üks 17-aastane nooruk otsis oma isa palvel karjas olevaid vendi. Esimene Moosese raamat 37.17. Joosep läks Jumala poolt juhituna ja leidis lõpuks Dotanis oma vennad, aga teda ootas seal ebameeldiv üllatus. Vennad võtsid ta kinni ja oleksid ta tapnudki, kui neil poleks tulnud selle asemel mõte müüa ta Ismaeliitidele orjaks. Seekord ei päästnudki Jumal oma valitud äärmiselt vastikutest olukordadest. Selle asemel laskis ta Joosepil kõigepealt vedeleda kaevus armuanudes, seejärel sattuda maapealsesse põrgusse orjakaravani sabas ja lõpuks vanglasse uuel kodumaal õelate inimeste sepitsuste tõttu. Seega tähendas Dootan piiblis esimesel korral suurte katsumuste algust inimesele, kes Jumalat siiralt armastas. Jumal isegi ei ilmunud Joosepile ainsalgi korral, ei kinnitanud teda ega teinud tema läbi ühtki imet. Ometi võis Joosep aastakümneid hiljem selle kõige kohta öelda, te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvast elus. Esimene Moosese raamat 50-20. Ilmselt olid Dootanis küll tulised vankrid kohal ka esimesel korral. Nad jälgisid, mis toimub, aga sel korral kasutas Jumal neid teistsugusel, salajasel viisil oma plaanide teostamiseks. Jumal ei päästa sugugi alati enda omasid raskest saatusest. Aga kui ta ka näeb heaks toimida nii, et see põhjustab pisaraid, on ta ikkagi nii sama vägev nagu siiski, kui ta päästab imeliselt. Piibel räägib Dootanist nii siis kahel korral ja mõlemal korral on see Jumala päästetöö näitelavaks. Esimesel korral ei näinud kellegi silm seal mingit Jumala tegevust, aga ometi see sügavamas mõttes seda oli. Ega inimlik silm näinud Jumala tööd ka siis, kui Jumala poeg löödi risti ning maeti kaljuhauda. Siis näis, et see on lõpp. Aga tegelikult sealt kõik alles algas. Loen 18. salmi. Kui siis süürlased tulid tema juurde, palus Eliisa issandat ja ütles, löö seda rahvast pimestusega. Ja issand lõi neid pimestusega Eliisa sõna peale. Kui Eliisa teeni ja silmad avati nägema Jumala nähtamatuid sõjajõude, siis süürlaste väed kaotasid sellegi nägemisvõime või täpsemalt öeldes arusaamisvõime, mis neil Dootanisse tulles oli olnud. Sellele olukorrale vastava vaimuliku tõe sõnastas Jeesus Johannese evangeeliumi 9. peatüki 39. salmis järgmiselt. Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Ja Matteuse evangeeliumi 25. peatüki 29. salmis ütles ta, iga ühele, kellel on, antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. Meie jaoks tähendab see seda, et kui inimene pidevalt tegutseb Jumala tahte vastu, siis kaotab ta lõpuks sellegi vähese arusaama Jumala riigi asjadest, mis tal kunagi on olnud. Ta hakkab näiteks ülekohut, valet ja kõlvatust pidama normaalseks, normaalset elu aga ebanormaalseks. Selliseid näiteid on ümberringi küllaga. Õnneks aga toimib see ka vastupidi. Kui keegi rakendab ellu õiget vaimulikku valgust ja arusaamist, mis tal on, siis see kasvab ja saab paljuks. Nagu öeldakse, valik on meie. Järgnevalt korraldas Eliisa süürlastele korraliku õppetunni. Loen salmid 19 ja 20. Ja Eliisa ütles neile. See ei ole õige tee ega õige linn. Tulge mu järel ja ma viin teid mehe juurde, keda te otsite. Ja ta viis nad Samaariasse. Ja kui nad jõudsid Samaariasse, siis ütles Eliisa, issand, tee nende silmad lahti, et nad näeksid. Ja issand tegi nende silmad lahti ja nad nägid ja vaata, nad olid keset Samaariat. Nii juhtis Eliisa segadusega löödud Süüria väeüksuse otse keset vaenlase pealinna. Soovikorral oleks võinud nad nüüd tappa viimseni, aga sõjavangide tapmine ei oleks sobinud. Eliisal oli parem mõte. Loen salmid 21-23. Ja kui Iisraeli kuningas neid nägi, siis ta küsis Eliisalt, Mu isa, kas ma pean nad maha lööma? Kas pean lööma? Aga ta vastas, ära löö. Kas sa lööd maha need, keda sa vangi võtad oma mõõga ja ammuga? Pane neile ette leiba ja vett, et nad sööksid ja jooksid ning saaksid minna tagasi oma isanda juurde. Siis ta valmistas neile suure pidusöögi ning nad sõid ja jõid. Seejärel laskis ta nad minema ja nad läksid oma isanda juurde. Ja Süüria röövjõugud ei tulnud enam Iisraeli maale. Eliisa tegevus taltsutas nähtavasti ka Süüria kuningat vähemalt mõneks ajaks. Lõpliku rahu see aga kaasa ei toonud, nagu võime näha järgnevatest salmidest, 24 ja 25. Aga pärast seda sündis, et Ben-Hadad, Süüria kuningas, kogus kõik oma sõjaväe ja läks ning piiras Samaariat. Siis tuli Samaarias suur nälg. Ja vaata, nad piirasid seda, kuni eesli pea maksis 80 seeklit hõbedat ja kortel tuvisõnnikut 5 seeklit hõbedat. Piiramise tõttu tekkinud näljahäda tõi kaasa toiduainete ja kütuse hinna pead pööritava tõusu. Selles olukorras maksis kallist hinda isegi eesli pea. Eesel kuulus loomade hulka, kelle liha söömine oli Moosese seaduse järgi iisraellastele keelatud. Näljahäda õudus selgub eriti järgnevatest salmidest, 26-31. Ja kord, kui Iisraeli kuningas käis müüri peal, hüüdis keegi naine teda ja ütles, aita mu isand kuningas. Ja ta vastas, Kui issand sind ei aita, kust siis mina sulle abi võtan, kas rehealusest või surutõrrest? Ja kuningas küsis temalt, mida sa soovid? Ja ta vastas, see naine ütles mulle, anna oma poeg, selle me sööme täna ja homme sööme siis minu poja. Ja me keetsime minu poja ning sõime ta. Ja järgmisel päeval ütlesin ma temale, anna oma poeg meile söömiseks, aga ta peitis oma poja ära. Kui kuningas kuulis naise sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki käie sise müüri peal ja rahvas nägi ja vaata, tal oli riiete all vastu ihu kotiriie. Ja ta ütles, issand tehku minuga ükskõik mida, kui Eliisale Saafati pojale täna pea otsa jääb. See ei olnud viimane kord. Kui iisraellased vaenlaste poolt sisse piiratuna sõid oma lapsi. Kummaline aga on, et ehkki kuningas oli patukahetsuse märgiks riietunud kotiriidesse, pidas ta selles olukorras süüdlaseks prohvet Eliisat. Ei tea, kas sellepärast, et Eliisa oli varem keelanud vaenlase armee hävitamise või pidas ta lihtsalt issanda prohvetit issanda tegude eest vastutavaks. Kui ollakse Jumala peale vihased, siis püütakse ikka kätte maksta temasse uskujatele. Ilmselt aga ei meenunud Iisraeli kuningale, et piiramisolukorras oma laste söömine on üks elavast Jumalast taganemise ja ebajumalate teenimise tulemusi. Selle kohta on öeldud Moosese seaduses, su vaenlane ahistab sind kõigis su väravais, kuni varisevad su kõrged ja kindlad müürid, mille peale sa loodad kogu oma maal. Ja sina sööd oma ihuvilja, oma poegade ja tütarde liha, keda issand su jumal sulle on andnud, piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab. Viies Moosese raamat 28, salmid 52 ja 53. Samaaria piiramine pidi kuningale meelde tuletama, et ta kummardab valesid asju, aga see sõnum ei jõudnud talle pärale. Ta tahtis hoopis karistada Eliisat. Seega ei olnud kuninga patukahetsusest talle abi, vaid see viis ta jumalast veelgi kaugemale. On vaja pidada meeles, et kahetsus üksi ei päästa kedagi. Sellest on kasu alles siis, kui inimene otsustab ka meelt parandada, ehk oma suhtumisi ja käitumist oluliselt muuta.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Reim meile taas Piibli seltside tööst ja saame teada, mille poolest erineb kuulamiseks või vaatamiseks mõeldud pühakirjatõlge trükitud tekstist.
2007. aasta 9. novembril toimus Tartus iga-aastane Eesti Piibli seltsi korraldatud piiblipäev, kus ühinenud piibliseltside Euroopa ja Lähis-Ida piirkonna piiblitõlke konsultantide juht Simon Crisp mõtiskles mitte trükitud piiblivariantide üle. Tänapäeva kultuurile on omane üldise lugemusharjumuse vähenemine ning see mõjutab ka piiblitekstist arusaamist. Muidugi on kogu maailmas olemas palju algselt kirja oskamatud inimesi, aga suur osa eurooplasi, kes küll õpivad koolis korralikult lugema ja kirjutama, ei kasuta hiljem trükisõna kuigi palju oma info hankimise hallikana. Seega huvitab tänaseid piiblitõlkijaid, kuidas toota nende inimeste jaoks usaldatav versioon piiblist audio- või videomaterjalina. Kuidas erineb kuulamiseks või vaatamiseks mõeldud tõlge trükitud tekstist? Kuulamiseks mõeldud piibli variant peab koosnema kõnekeelele omaselt lihtsamatest keelevormidest ning lühematest lausetest. Kui piiblis on näiteks kirjutatud, tema ütles talle, sest kontekstist on lihtne näha, kes kellele ütles, siis kuulamiseks mõeldud variandis tuleb lisada. Jeesus ütles pimedale mehele. Sest kuulajal on raskem konteksti tabada. Video puhul on selline info jälle täiesti üleliigne. Pigem on hea, kui sisu on vaatajale edasi antud võimalikult dramaatiliselt, kasutades ainult tegelaste otsest kõnet ilma selgituseta. Mitte trükitud piibli puhul kerkib üles ka veel põhimõttelisem küsimus. Ehkki paljud piibli osad põhinevad algselt suulisel materjalil, näiteks Jeesuse toodud võrdpildid või liturgilised psalmid, ning isegi apostel Pauluse kirju loeti ju omal ajal ette, siiski on see materjal jõudnud meieni kirjalikul kujul. Me ju kutsume seda ka püha kirjaks. Peaksime õigustatult küsima, mil viisil peaksime kohandama kirjutatud teksti kuulajale, või veel enam vaatajale nii, et teksti olemus jääks samaks. Mida tähendab tegelikult olla ustav originaaltekstile? Tänapäeval peame me arvestama paljude võimalike tõlkeviisidega vastavalt erinevatele vajadustele. See teeb tõlkimise keerukamaks ja esitab suurema, aga samas põneva väljakutse.
Suur tänu ka Piret Reimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike kaunist ja kuuleme jälle.